Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboloj do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave, juftojmë të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e konsideron rritjen e investimeve si arritje të qeverisë. Ekspertët thonë se investimet janë përqendruar në sektorin e patundshmërisë, si të tilla nuk gjenerojnë vende pune. Maqedonia e Veriut do të heqë gradualisht kufizimet për pandeminë e koronavirusit, ndonëse nga Komisioni për sëmundje infektive thonë se vaksinimi i popullatës mbetet në nivele të ulta. Do të flasim edhe për vullnetarizmin, çfarë përfitime vijnë prej tij dhe cilat janë mundësitë për të kryer punë vullnetare në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur aspiratet e Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyrtarët kanë thënë po ashtu se Kosova mund të dëshmojë më së miri gatishmërinë e saj për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit. Një përgjigje e tillë ka ardhur pasi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ditë më parë i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një letre që të shfrytëzoi udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Raporti në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Shtetet e Bashkuara i mirëpresin aspiratat të Kosovës për antarësim në NATO, por kërkesat për antarësim janë komplekse dhe kërkojnë një çasje afatgjatë dhe të kujdesshme. Tha për Radio Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova mund ta dëshmojë më së miri gatishmërinë për përgjegjësitë që sjell antarësimin në NATO, duke vazhduar zbatimin aktiv të planit 10 vjeçar të tranzicionit të forcave të sigurisë së Kosovës, duke mos devijuar prej tij, shtoi zëdhënësi. Përgjigja nga Departamenti Amerikan i Shtetit vjen pasi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, përmes një letre që mban datën e 10 marsit, i ka kërkuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të shfrytëzojë udhëheqjen dhe ndikimin për të mbështetur dhe avancuar në mënyrë aktive procesin kompleks të antarësimit të Kosovës në NATO. Me që ndajmë qëllimin e përbashkët për mbrojtjen dhe promovimin e sigurisë globale, antarësimi i Kosovës në NATO është bërë i domosdoshëm, ka thënë Osmani në letrën që ka parë Radio Evropa e Lirë. Ajo ka thënë se sy të botës tani janë të lufta në Ukrainë, por sipas saj nuk duhet të harrojmë situatën e breshtme me të cilën përballemi në Ballkan. Ne jemi të ekspozuar ndaj përpjekjeve të vazhdueshme të Rusisë për të minuar Kosovën dhe për të destabilizuar gjithë Ballkanin Perëndimor, ka thënë Osmani. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që ta ndihmojnë Kosovën për të siguruar vendin e merituar për krah fuqive të saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne vazhdojmë të mbështesim forcën e sigurisë së Kosovës derisa ajo bën përparim të rëndësishëm dhe domethënës në planin e saj 10 vjeçar të tranzicionit, i cili është zhvilluar me mbështetjen e SBA-s, me qëllim të ndërtimit të një forcë mbrojtëse shumë etnike, që nuk është vetëm në gjendje të mbrojë integritetin territorial të Kosovës, por edhe të kontribuojë në përpjekjet globale të sigurisë përtej kufive të saj, tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri të plotë që nga viti 2018. Ky proces pritet të zgjasë 10 vjet. Pritet që FSK-ja gjatë transformimit të dyfishojë numrin e forcave të saj dhe të bëhet një ushtri profesionale prej 5.000 trupash. Detyrat e mëparshme të FSK-s kanë përfshirë reagimin ndaj krizave dhe mbrojtjes civile. Pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm për transformimin e saj, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është i natyrshëm për një vend sovran dhe të pavarur dhe kanë bërë thirrje për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. NATO-ja në anën tjetër ka cilësuar vendimin për FSK-n si të pako dhe ka thënë se është në kundërshtim me këshillat nga Aleanca, Rusia, aleate tradicionale e Serbisë, nga e cila Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, e ka dënuar veprimin duke thënë se ai ishte një shenjë se situata në Ballkan po përkeqësohet. Krahas presidentes edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pushtimi i Ukrainës nga Rusia nënkupton që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja duhet të bëjnë më të lehtë antarësimin e vendeve kandidate në radhët e tyre. Një zyrtar i NATO-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 21 mars se kriteret për antarësim në NATO janë të përcaktuara qartë në traktatin e Washingtonit, dhe se vendimet për antarësim në NATO merren nga Këshilli Atlantikut të Veriut me votim unanim.
Me 30 shtete antare të NATO-s, 4 prej tyre ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës: Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia. Jamie Shea, zëdhënës i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ka thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se derisa Kosova mbrohet nga NATO-ja, ajo duhet të punojë drejt antarësimit, së pari duke hequr barrierën e shteteve që nuk e njohin. Mirëpo, për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s ka thënë se angazhimi i kësaj organizate në Kosovë nuk ka ndryshuar dhe se ajo mbetet fuqishëm e përkushtuar përmes misionit të saj paqëruajtës të KFOR-it, i cili kontribuon për një mjedis të sigurt në Kosovë dhe për stabilitet më të gjerë në Ballkanin Perëndimor.
Evropaelir.org.
Ish futbollisti kosovar Armen Dallko është duke përjetuar rënd luftën që ka nisur një muaj më parë në Ukrainë. Ai për më shumë se 11 vjet ka luajtur në Premier Ligën e Ukrainës. Dallko thot për Radion Evropa e Lirë se ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet ruse në shumë qytete të Ukrainës. Saulian Qenaj ka biseduar me zoti Dallkun dhe na sjell më shumë ndalësi.
Luftën që Rusia ka nisur në Ukrainë më 24 shkurt, ish futbolisti kosovar Armen Dallku thot se është duke përjetuar rënd. Dallku, i cili për më shumë se 11 vjet ka luajtur në Premier Ligën e Ukrainës, tregon për Radion Evropa e Lirë se në vendin e sulmuar ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet e ushtrisë ruse.
Duke pas tash edhe pamjet televizive që po na japin domun ditë për ditë ku ato vendi kanë prek vet, i kanë shkel vet dhe i shoh domun sot në atë mënyrë, në atë gjendje që janë shkatrurme, është shumë e dhëmshme, sepse kjo domethënë këtë mrapa për 20 apo 30 vjet.
Në qytetin ku dikur ka jetuar dhe e konsideron shtëpi të dytë, Dallku ka ende mikun e tij Nikola Ivanić, i cili punon si mjek. Qyteti i Poltavës ndodhet rreth 100 kilometra larg Harkivit, i cili ditëve të fundit ka qenë skenë luftimeve të ashpra dhe shpërthimeve masive.
Ashtë një qova, a ti duhe në Harkiv, Mariupol, Sumy, Ahtirka.
Nga Harkivi, Mariupoli dhe qytetet tjera, njerëzit po vinë në Poltavë. Ka shumë njerëz të rënduar, të plagosur që kërkojnë ndihmë. Spitalet janë të mbushura me fëmijë dhe gra të vrara dhe nuk ka ende ndonjë vendim se ku të varrosen. Dallku ka jetuar në Ukrainë nga viti 2005 deri më 2016. Ish mbrojtësi 38 vjeçar, ka luajtur mbi 300 ndeshje me skuadrën vendase të futbollit Vorskla Poltava. Ai tani është trajner i skuadrës së futbollit Dugazhini në qytetin e Klinës në Kosovë. Pamjet nga lufta në Ukrainë që i shet çdo ditë, Dallku thotë se ja kujtojnë luftën në Kosovë të viteve 1998-1999.
Është shumë e vështirë domosdoshmë me i pa njerëz duke ikë, njerëz të umshef në për podrume, të umunu domosdoshmë me shpëtu kokën. Normalisht të rikthen mrapa në kohë edhe ditët tona. Mirë po, thash edhe njerë që ndresë e këty në njerëzën bën shumë unikë renarë.
Shumë ish bashkëlojtar të ti, Dallku thot se janë të përfshirë në luftime, në format të ndryshme. Ai thot se ka hapur derën për të pritur refugjatët që ikin nga dhuna.
Kisha një bisedë ish më larë se para 4-5 dite me një shok që kam shumë tafër dhe i luda dhe mund që ta largë familjen, pak të ngrunë e fëmin të që deri në kufim e Polaninë së diku tjetër dhe dalë t'i maron. Mirë po edhe qëndrimi i bashkëshortës ishte kundër, sepse nuk du me lonë bashkëshortën vetë dhe të qëndrim deri fund bashkë.
Vetëm në javën e dytë të luftës, numri i refugjatëve Ukrainas ka kaluar mbi 2 milion. Dallku ka qenë në Ukrainë duke luajtur me klubin e tij Vorskla Poltava, edhe kur Rusia ka nisur ndërhyrjet e para në fqinjen e saj jugor, që kanë çuar atë botë në aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Materialin për zotin Dallku mund të gjeni në formatin video edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një vjetorin e lëvizjes vetëvendosja në pushtet, qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti ka konsideruar edhe rritjen e investimeve në mesin e arritjeve të udhëhecisë së tij. Por investimet e huaja direkte, në përqindjen më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë dhe ato bëhen kryesisht nga diaspora. Sipas njohësve të ekonomisë, këto investime nuk gjenerojnë vende pune dhe as nuk ndikojnë në zhvillim ekonomik. Raporti Luljeta Krasnishit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së pakuti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburremi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve. Këto dy sektorë janë sektor strategjik ku Kosova ka interes me tërheq sa më shumë investime të huaja.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliard euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës digjore ka bërë që të ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet i harrojmë që të vjetë i kush nga jashtë.
Investimet e huaja në sektorin e patundshmërisë, thot Krasniqi, kryesisht i atribuon diasporës së Kosovës, e cila investon shumat më dha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumë të investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullat të re çfarë ka, me pak trajnim mund të përgatit punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezervat e qemirit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqem investitorë që mund të apërdorin qemirin për prodhime të ndryshme, dhe më fanë, qemirin nuk përdorat vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vendet të botës. Roli i tyre, sipas Kurti, do të jetë të krijojë listat e investitorëve prospektiv, të sjellin në Kosovë dhe pastaj qeveria së bashku me odat ekonomike të bindin ata investitorë të investojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut do të heqë gradualisht masat kufizuese për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit për të mos rrezikuar gjendjen e mirë epidemiologjike, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandr Pelichkovski, kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive. Sipas tij, numri i të vdekurve, sikur edhe i rasteve të reja, ka shënuar rënje të madhe në krahasim me 3 muajt e fundit, që i garantojnë Maqedonisë së Veriut një verme relaksuese. Por vaksinimi i popullatës sipas tij mbetet në nivele të ulta. Pelichkovski thot se ka pasur lëshime në ngritjen e vedijes së qytetarëve për nevojën e imunizimit, por thot se betejë nuk është humbur, pasi institucionet do të bëjnë gjithçka që të rritet shkalla e vaksinimit si alternative vetme për mbrojtjen nga pandemia. Hocit nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut do të heqë masat shtrënguese për mbrojtjen nga pandemia, por ky proces do të ndodhë në disa faza për të mos rrezikuar gjendjen e mirë epidemiologjike, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandr Pelichkovski, kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive.
Momentalno epidemiološka situacija je dobra. Zato što već je 7 nedeli u kontinuitet.
Për momentin gjendja epidemiologjike është e mirë, pasi tani 7 javë në vazhdimësi kemi ulje të numrit të personave të shtruar nëpër spitale. Kemi ulje të numrit të personave të vdekur, ndërsa këto 2 javët e fundit kemi pasur edhe ulje të numrit të rasteve të reja. Tani numri i të infektuarve sillet në rreth 300 persona në bazë ditore. Në përgjithësi kemi një gjendje solide e cila nuk paraqet ngarkesë për sistemin shëndetësor, thotë Petliçkovski. Në Maqedoninë e Veriut raste aktive me COVID-19 janë rreth 1900 persona, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 9188 persona. Këto shifra janë më të ulta që nga periudha e dhjetorit të vitit të kaluar, kur numri i rasteve aktive sillej në rreth 20000 persona. Përkundër uljes së rasteve, autoritetet shëndetësore ende nuk kanë marrë një vendim për lehtësimin e masave, si heqjen e certifikatave, të maskave, kufizimet në objektet hotelierike dhe të gastronomisë dhe testet PCR për hyrje në Maqedoninë e Veriut.
Që së odnesuva do të smenje të janë birekol poveke dhe ka smenje vnimatelni vo olabaguvanje të në meritit e bideki.
Unë do të thosha se ne më shumë jemi të kujdëdhshëm në lecimin e masave, pasi ndjekim gjendjen epidemiologike si në shtetet rajonit, ashtu dhe në shtetet e më të zhvilluara, të cilat lecuan masat në mas të madhe, por më pasu përbalen me rastet e rejetet e infektuarve, madje në numër dhe më të madhë se në fillimin e pandemisë. Pra ne po ndjekim situatën, lecim të masave gjithsesi se do të ketë, por jo brenda një dite, por në fazën në javët në vijim, thot kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive Aleksandar Petliçkovski. Sa i përket vaksinimit të popullsisë, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, deri më tani është vaksinuar rreth 42% e popullatës, shifër kjo larg pritjeve të institucioneve shëndetësore. Petliçkovski thotë se mund të bëhej edhe më shumë, por nuk beson se është humbur betejë, pasi sipas tij, sikur të ketë edhe një rritje prej 1%, kjo do të ishte e dobishme për përballje me pandeminë.
Se kogash može da se napravi poveke, ova je jedna karakteristika zajednička za poveke zemlje od regionot.
Gjithmonë mund të bëhet më shumë, por kemi të bëjmë me një fenomen të përbashkët për shumë shtete të rajonit. As në Maqedoninë e Veriut, as në Serbi, Rumani, Bulgari, Shqipëri, vaksinat nuk janë pranuar njëjtë, sikur që janë pranuar në shtetet e zhvilluara evropiane. Në fillim u vonuam me fushatën e vaksinimit, ndërsa më pas nuk ishim sa duhet të zëshëm në sqarimin e popullatës se vaksinat janë zgjidhja më e sigurt dhe më efikase për daljen nga pandemia. Sot kemi dëshmi, por edhe hulumtime shkencore dhe më të fuqishme, dhe do t'i shfrytëzojmë për ngritjen e përqindjes së vaksinimit, andaj edhe do të jemi më të zëshëm në reklamimin e vaksinimit dhe efektet e saj, thotë Petliçkovski. I pyetur se cilat janë pritjet e tij për muajt e ardhshëm, duke marrë parasysh përgatitjet që po bëjnë qytetarët për dasma dhe ahengje tjera familjare, përfshirë edhe pushimet e verës, Petliçkovski beson se periudha në vijim do të jetë e qëndrueshme sa i përket pandemisë me COVID-19.
Ja sum vnimatelen optimist, najprvo mislim deka i vo državata nema da se slučat lošite scenarija, relativno lošite scenarija od zapadna Evropa.
Un jam optimist i kujdesshëm, por besoj se tek ne nuk do të përsëriten skenaret e këqin të Evropës perëndimore me numra rekord të infektuarve. Mendoj se na pret një periudhë më e qetë, andaj mendoj se pranvera dhe vera do të jenë të mira, por se çfarë situatë epidemiologjike do të kemi në vjeshtë të dhe dimër, nga tani është vështirë të parashikohet, por muaj që ndodhen paranesh do të jenë të mirë, thotë kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive Aleksandar Petliçkovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zorica Vorguqiq, tash 6 vjet, ka nisur të prodhoj birë artizanale në kushte shtëpiake. Ajo është pronare e birarisë Pivgjen në Graçanicë. Investimet thotë se janë shpaguar dhe se tashmë përveç restoranteve me pronar sërb, ka klient shqiptar edhe në Prizren dhe Prishtinë. Profilin e zonjës Vorguqiq në rubrikën Femina në esil Bekim Bistimi.
Në zhalos, në ati sami da ovde poste predrasude...
Fatkesisht, egzistojnë paragjykimet. Në veçanti, kur gruaja merët me një profesion të pazakont. Atëherë, kjo vërtet është e çuditshme për një pjesë të popullatës. Natyrisht që ka të tillë që e lavdërojnë këtë, por për shumicën, kjo nuk është e zakonshme.
Kështu thot Zorica Vorguqiq, gazetare, nën e tre vajzave dhe pronare e birrarisë Pivgjan. Ideja se birra mund të prodhohet edhe në kushte shtëpie, bëri që Zorica Vorguqiq dhe bashkëshorti i saj Isaku të nisin prodhimin e birrës artizanale. mikrobirraria e tyre Pivxhan e para e tillë në Graçanic, qytet në pjesën qendrore të Kosovës, është hapur qysh në vitin 2016. Çifti Vorguçiç fillimisht prodhonte për veten dhe rrethin, por i nxitur nga miqt, birrat e veta i plasoi më pas edhe në treg. Zorica tregon se biznesin e nisi me kredi, duke ndërtuar fillimisht një objekt të vogël prodhimi dhe duke bler pajisjet.
Isplatilo se, kako da kažem, dakle, započeli smo svoj.
Kjo u shpagua, si ta themi, pra nisëm biznesin ton, bëjmë punën që duam, knaqemi me prodhimin e birës, jemi çdo herë të lumtur, kur bëjmë diçka të re. Deri më tash, kemi prodhuar disa lloje të birës, gjegjësisht disa stile.
Piva proizveli, odnosno više stilova.
Procesi i prodhimit të birës artizanale, ndryshe nga jo industriale, kërkon angazhim dhe prani fizike, thot Zorica. Lëndën e parë për birë importon nga Belgjika dhe Holanda. Që nga hedhja në kazanin e zjerjes e deri të nxjerrje produktit përfundimtar, kalon një muaj së paku. Lloj-lloj shmëritë e birrave përfshin ato me ngjyrë të hapur dhe me ngjyrë të zezë. Për të gjitha, Zorica thotë se e ndihmon bashkëshort i saj. Të dy kanë profesion të parë gazetarin dhe punojnë në një media lokale në Graçanic.
Situacia e teshka i u medijima, i u proizvodnji.
Situata është e rëndë në media dhe në prodhim. Thjesht është e pamundur që njeriu sot të jetoj vetëm me një punë. Punon dhe merret ta zëm me bujqësi ose ndonjë prodhimtari tjetër. Në rastin ton, ne merremi edhe me gazetari, por edhe me birari.
Novinarstvom i pivarstvom.
Në fund, produkti nga birraria artizanale Pivxhan ambalazhohet dhe bëhet gati për treg. Përveç bareve dhe restoranteve me pronar serb, Zorica thot se ka dhe klientë shqiptar në Prizren dhe Prishtinë.
Mi odlično sarađujemo sa pojedinim restoranima u Prizrenu.
Ne bashkëpunojmë shkëlqyeshëm me restorane të caktuara në Prizren, por edhe këtu në Prishtinë. Pra, mund të them se tash e disa vite, ata i kemi klient dhe vërtet kemi arritur që të deportojmë në atreg.
Në tom tërëzhishtu.
Mesazhi i saj për të tjerët është të sfidohen para gjykimet dhe të ndiqet pasioni.
Megjithatë, oni koji imaju dobru ideju,
megjithatë, ata që kanë ide të mirë dhe që dinë të dallojnë se çfarë dëshiron tregu, mendoj se mund ta provojnë veten edhe në ndonjë lloj të prodhimit dhe të fillojnë biznesin personal.
U sobstveni biznis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rubrikën Femina në versionin video mund ta shihni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Puna vullnetare është pa kompenzim, mirë po ata që ndajnë kohën e tyre për t'u ndihmuar të tjerëve dhe komunitetit thonë se në kthim përmbushën mendjesi të mira. Sipas faqes Help Guide, puna vullnetare ju ndihmon që të luftoni stresin, zemrimin dhe ankthin, ju bën më të lumtur, ju arrit vetbesimin dhe ju ndihmon që të jeni fizikisht të shëndetshëm. Më shumë mallësi në materialin vijues. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1 miliard njerëz bëjnë punë vullnetare në botë. Arsyet janë të ndryshme, për të ndihmuar në eliminim të varfërisë, për përmirësim të sistemit shëndetësor dhe atij edukativ, për të luftuar rrezikun nga sëmundjet apo konfliktet e dhunshme. Në këtë edicion mund të kuptoni më shumë se çfarë përfiton një iri apo një ere nga vullnetarizmi, çfarë dallimi bën në shoqëri dhe cilat janë mundësitë për kryer punë vullnetare në Kosovë. Kryqi Kuq është një ndër organizatat më të mëdha për punë vullnetare në Kosovë. Burim Seferi nga kjo organizatë tregon se çfarë përfiton një iri nga puna vullnetare.
Çdo vullnetar kur të vjen në kryqin e Kuq merr një huri informata dhe fillon të ngrih kapacitetet e veta profesionale. Fillimisht mëson të si të bëhet një prezantim, si të implementoj një projekt, si të shkruhet një projekt, si duhet të punohet në ekip, sepse në kryqin e Kuqë Kosovës vazhdimësi puna ekipore ose puna grupore është shumë e rëndësishme.
Sami Shala është vullnetar në kryqin e Kuqë tashë 15 vjet.
Momentin kur ne ndihmojmë dikën, ngjallim një ndjenjë tonë filantrope. Në aspektin psikologjik tekun ka ndiku shumë. Pra, sepse psiqika çliron më shumë kur ti e din që për një me dikujt i ke kontribu ose i ke dhënë një kontribut pa feedback.
Puna vullnetare çmohet shumë edhe kur të rinjt aplikojnë për studime jashtë shtetit.
Të gjithë të rinjt të cilët për shembull në shkollat e mesme dëshirojnë të aplikojnë në universitetet të ndryshme, qoftë në Evropë apo në Amerikë, letra të rekomanduese ose certifikate ose puna ose puna ekstrakurrikulare ose aktivitetet ekstrakurrikulare janë shumë të rëndësishme për universitetet. Andaj çdo vullnetar pajisjet me letër rekomandimit, me certifikata, varësisht prej projekteve dhe aktiviteteve ku është përfshi.
Sipas faqes Help Guide, puna vullnetare ju ndihmon të luftoni stresin, zemrimin dhe ankthin, ju bën më të lumtur, ju arrit vetbesimin dhe ju ndihmon që t'jeni fizikisht të shëndetshëm. Vullnetarët me kalimin e kohës besohet se nisin të shohin ndryshe, qoftë ambientin, natyrën, apo edhe si të kujdesen për njëri tjetrin. Vullnetarizmi lidh komunitetin dhe e bën atë më të mirë. Kur ju bëni punë vullnetare në ndonjë qendër këshilluese apo linjë telefonike, ju ofroni më shumë mundësi për qytetarët e atij shteti. Nëse bëni punë vullnetare në profesionin tuaj, mund të mblidhni fonde për ata që kanë nevojë. Disa vullnetarë të kryqit të Kuq kanë vepruar kështu.
Zhdega mbi që kanë bërë punë dore dhe aty i kanë shit dhe kontributi i grumbullum nga vullnetarët e rinj ka bërë që të ndihmojnë fëmijët me aftësi të kufizume.
Se cili person mund bëj punë vullnetare, pa dallim moshe, gjinie apo nacionaliteti. Në Kosovë ekziston platforma Kosovo Volunteers, e cila shërben si ndërmjetësuese mes atyre që duan të bëjnë punë vullnetare dhe atyre që rekrutojnë vullnetar. Ajo është krijuar më 2016 në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kastriot Mehmetaj nga kjo platformë thotë se deri më tani 1600 organizata kanë identifikuar vullnetar aty dhe rreth 7000 vullnetarëve është njohur puna.
Mundësitë që ofrohen pej organizatave janë të lloj-llojshme. Ka pe natyrës së pastrimit, ta quajmë të një godinë ose një objekte, ose komuniteti, deri tek që lipet profesionalizmi nga dikush. Mund të marrëm shembull një ekonomist i mirë, ose një organizator i mirë, ose një organizator i mirë, që e zhvillon aktivitetin edhe që ndihmon në mbajtjen e aktivitetit varësisht pi organizatave, do më dhëmë pi natyrës punës që ka kërkuar organizatë.
Të rinjve, në moshën 18 vjeqare, u duhet të kenë 222 orë për të pajisur me certifikatë që kanë kryer punë vullnetare, ndërsa atyre mbi 18 vjeqë u duhet 1107 orë. Donarta Fetahu, një 18 vjeçare nga Prishtina, ka gjetur punë si vullnetare në këtë platformë dhe tani ofron kontributin e saj në rjetin e edukatorëve bashkëmoshatar PEN.
Ndihmoj pra ka pjesa e logjistikës, ndihmoj në për shembull me ja u siguru bukën pjesë marrësve, me ja u siguru listat e pjesë marrjes, me siguru që të gjithë janë në shkru, dhe më thonë këto sanet e vogla, po të cilat janë shumë e rëndësi.
Ajo beson se puna vullnetare e ka bërë më të shkatët.
Ata si vullnetare, këto 5-6 vite që më kara, kom fitu së pare shëshni të rej, eksperiencat të reja, kom fitu aftësi dhe shkatësi të cilat nuk i kom pas më herët, ka një herë dhe situatësi e shkatësi edhe i kom përvecu, dësa për tyre kanë qenë pra komunikime, aftësi të buta, aftësit për zgjedhjen e problemeve.
Për të kryer punë vullnetare, nuk është e domosdoshme që të antarësoheni diku. Ju mund të kontribuani kurdo dhe kudo që e vlerësoni se keni ndikim në mirëqenien e përgjithshme.
nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në faqen tonë internet evropaelir.org ju mund të informoheni në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Ju rikujtoj se aty mund gjeni edhe një blog i cili përcjell zhvillimet më të fundit lidhur me luftën në Ukrainë. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.